mëngjesit, të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Lunacek dhe Fajon shprehin keqardhje për shtyrjen e ratifikimit të demarkacionit, kërkojnë që Kosova të përmbush kushtet për liberalizim. Presidenti Turk thot se kufiri me Sirinë është pastruar nga militantët e ISIS-it dhe milicit kurde. Sulm në Pakistan në një lagje të banuar me të krishterë, të paktën 4 të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera në ndeshni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se ndërhyrja ushtarake në veri të Sirisë ka qenë e suksesshme, duke pastruar një sipërfaqe prej 400 kilometra shkatror nga militantët e Shtetit Islamik dhe milicit kurde të YPG-s.
400 kilometra karenin üzerinde bir alan DAEŞ ve PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden arındırılmıştır.
Më shumë se 400 kilometra katror janë pastruar nga organizata terroriste si Daesh, YPG dhe PYD. Kjo fitore është arritur në një periudhë kaq të shkurtër dhe tregon se ushtria e lirë e Sirisë mund të luftojë kundër Daeshit, ka thënë Erdoğan. Erdoğan ka theksuar se dy grupet kurde dhe ISIS-i paraqesin rrezik për Turqinë. Presidenti turk tha se kurdët e Sirisë kanë dështuar që t'i përmbahen marrëveshjes që të tërhiqen në lindje të lumit Eufrat. Askush nuk pret nga ne që të lejojmë një korridor të terrorit në kufirin ton jugor, ka thënë Erdoğan. Autoritetet në Pakistan kanë thënë se personat armatosur kanë sulmuar një lagje të banuar me të krishterë afër Varsagdam që ndodhet në periferi të Peshawarit. Gjenerali Asim Bajau ka shkruar në Twitter se kanë qenë 4 sulmues vetvrasës dhe se ushtria është përgjigjur dhe i ka vrarë ata. Korrespondentët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në mesin e të vrarëve është edhe një civil. Ky incident ka ndodhur në orën 6 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ngjarja ka ndodhur afër një shkolle publike të ushtrisë. Kabineti Uzbekistanit përmes një deklarate ka njoftuar sot se gjendja shëndetësore e presidentit Ismail Karimov është kritike pasi ai ka pësuar një sulm. Kjo deklaratë është publikuar në gazetën zyrtare dhe është postuar në faqen zyrtare të qeverisë. Aty thuhet se Karimov është shtruar në spital më 24 gusht dhe në 24 orët pasuese gjendja e tij u përkeqësua dhe nga doktorët u cilësua si kritike. Uzbekistani më 1 shtator ka festuar ditën e pavarësisë. Në këto festime mungoi presidenti Karimov. 4 ditë pasi ai ishte shtruar në spital, nuk u dha asnjë informacion zyrtar për gjendjen shëndetësore të presidentit dhe kjo gjë bëri që të nisin spekulime se presidenti 78 vjeçar kishte vdekur. Zyrtarët rusë nuk presin ndonjë ndikim tek kompanitë e tyre pas sanksioneve të shpallura nga Shtetet e Bashkuara më 1 shtator ndaj 37 individëve dhe kompanive që janë të përfshira në agresionin e Rusisë në Ukrainë. Kompanitë që po ndihmojnë në ndërtimin e një ure në Krime, të cilën Rusia e ka aneksuar në mënyrë të paligjshme në Ukrainë, kanë thënë se nuk presin që sanksionet të kenë ndikim tek ta. Këto sanksione nuk do të ndikojnë në ndërtimin e urës, ka thënë një përfaqësues i këtij projekti. Ata presin që ndërtimi kësaj ure të përfundojë sipas kohës së përcaktuar. Ndërkaq zëvendës ministri rus i zhvillimit ekonomik Aleksej Likachev i ka thënë agjencisë TASS se humbjet ekonomike nga sanksione do të jenë minimale dhe se ai tha se Rusia shpreh keqardhje për frymën armiqësore të treguar përmes këtyre sanksioneve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes e shtypit nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanal Buzuku. Mirëmëngjes, Zanal.
Përshëndetje, Mimoza.
Si komentohet në gazeta Zënal Tëreqi e ligjit për demarkacion nga renditës së seancës së djeshme parlamentare.
E përditshme ako aditore Mimoza shkruan se kryeministri Isa Mustafa e përdori autoritetin për të mbajtur akoma në jetë versionin aktual të demarkacionit me malin e zi, duke e tërhequr pra nga kuvendi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me fqinjin perëndimor në kohën kur ligjvendësit ishin bërë gati të debatonin për të dhe pastaj të votonin. Gazeta konsideron se projekt ligji nuk do të kalonte nga që subjektet në pushtet nuk i kishin 80 vota pro, sa është minimumi që kërkon kushtetuta për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Koaditore ka vënë pas se sikur votimi zhvillohej, marrëveshja në fjalë duhet shkonte në rinegocim, ndërkohë që kryeministri Mustafa bëri të ditur se dokumenti do të tërhiqet vetëm përkohësisht dhe nuk do të hapet për shqyrtim nga autoritetet maleziese. Gazeta konsideron se plani i partive kryesore në pushtet për të vënë votim marrëveshjen, që pretendohet se i humbë Kosovës rreth 8000 hektar, është prishur nga partneri serb qeverisës, pasi asnjë deputet i listës serbe që mban lidhje të forta me Beogradin zyrtar dhe që ja konteston shtetësinë Kosovës nuk mori pjesë në këtë seancë. Koaditore po ashtu thekson se përcaktimi i kryeministrit Isa Mustafa për të mbajtur gjallë versionin aktual të demarkacionit, duke mos lejuar të dalë në votim nga protestues që ndodheshin jashtë ndërtesës së kuvendit, është kuptuar si dështimi qeverisë për ta kaluar atë.
Mungesa e votimit për demarkacion nxjerr në pak krizën parlamentare. Çfarë shkruhet për këtë temë në gazeta Zënal?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza, sjell vlerësimet e ekspertëve dhe njohësve të marrëdhënieve ndërkombëtare, sipas cilëve meritor për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit të shtetit Kosovës është veprimi një vjeçar i opozitës pa nënçmuar edhe rolin konstruktiv ndërmjet vetë deputetëve jo të pak të pozitës dhe grupit të deputetëve të pavarur. Mirë po, analistët konsiderojnë se me imponime nuk mund të ketë asnjë rezultat pozitiv. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pasi nuk pati kalim të marrëveshjes së demarkacionit me malin e zinë kuvendin e Kosovës, e njëta do të bëhet pengesë për kalimin e temave të tjera dhe zgjidhjes së tyre. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare i kanë thënë Kosovës sot se në kontekst të kësaj, Kosova nuk do të mund ta miratojë as marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në këtë kuptim, analistët mendojnë se edhe opozita duhet jetë më konstruktive dhe jo të koketoj për interesat ngushta e politike, duke mos pranuar bashkëpunimin racional që mund të dëmtojë interesat vendimtare dhe kruciale të Kosovës.
Zënal, faleminderit për këto informacione. Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, dhe raportuesja për liberalizim të vizave, Tanja Fajon, kanë shprehur keqardhjen e tyre me shtyrjen në kuvent të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me malin e zi. Në llogaritë e tyre në rrjetet social Twitter, Lunacek dhe Fajon kanë porositur se megjithatë, votimi në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian do të bëhet ditën e hënë të javës së ardhshme. Në këtë temë detajet i sjell Arber Vllahiu.
Raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek ka shkruar se Parlamenti Evropian është serioz në mbështetjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Kosova duhet të përmbush të dyja kriteret e mbetura për liberalizim të vizave, shkruan Lunacek, duke shtuar se Fajon planifikon të estutje me votimin në Komitetin Libe. I një koshëm ka qenë edhe reagimi Tanja Fajon, raportueses për liberalizim të vizave të Parlamentit Evropian, e cila ka shkruar se të gjithë duhet të jemi të njëzëshëm për të ecur përpara me marrëveshjen për demarkacion. Mbetem e përkushtuar për procesin. Plani im është që të procedojmë me votimin për udhëtimin pa viza për Kosovën në Libe, ka shkruar Fajon, duke theksuar se i bën thirrje Kosovës që të përmbush kushtet e mbetura për liberalizim të vizave. Topi është tani në fushën e Kosovës, ka shkruar në Twitter Tanja Fajon. Komiteti për Drejtat Civile, Drejtësi dhe Çështet e Brendshme Libe është paraqarë që të votojë të hënën më 5 shtator për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke i hapur kështu rrugën Parlamentit Evropian që të votojë për të njëjtin proces. Komiteti Libe ishte paraqarë të votonte për Kosovën në korrik të këtij viti, por shtyu votimin në shtator me shpresën se politikanët e Kosovës do gjejnë zgjidhje për demarkacionin. Qeveria e Kosovës e tërhoqi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me malin e zi të enjtën me arsyetimin e rrethanave të pafavorshme të krijuara dhe tensioneve në vend. Kuvendi u mblodh me një shtator për diskutuar për demarkacionin dhe për ta votuar marrëveshjen përmes protestave që organizuan në rrugë nga lëvizja vetëvendosje.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Margaret Whitehead nga Instituti Hudson në Washington flet për garën presidenciale në SBA, në të cilën sipas vlerësimeve të disave garon Hillary Clinton e aftë por jo popullore dhe Donald Trump i paaftë por i preferuar nga populli. Intervistën në zonjën Whitehead e ka zhvilluar Sabina Çabaraftiç nga Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka një numër të madh mbështetësish të zëshëm, saqë krijohet përshtypja se gjithë Amerika përkrah. Margaret Whitehead nga Instituti Hudson në Washington e shpjegon në këtë mënyrë.
Donald Trump is a master at performing.
Donald Trump është mjeshtër për paraqitje në publik apo media, televizion, Twitter e të tjera. A i flet me gjuhën e njerëzve të thjeshtë, me gjuhën që flitet në shtëpi. Kandidatja tjetër, Hillary Clinton, flet me gjuhë të politikanëve të arsimuar, ka sjelljen e atyre që janë në pushtet. Kështu që Trump, përballë saj, duket njeri i thjeshtë që adreson nevojat e përditshme dhe dëshirat e amerikanëve. Por nëse flasim për shanset e ti që të zgjidhet, nuk mendoj se i ka të mira, thot Whitehead. Margaret Whitehead ka shërbyer në zyrën e zonjës së parë Barbara Bush. Ajo është në mesin e atyre intelektualëve amerikanë që tradicionalisht kanë votuar për Partinë Republikane. Por në zgjedhjet presidenciale të nëntorit nuk do të veprojë ngjashëm.
Well, I think that there are a lot of reasons for that. I think national security is.
Ka shumë arsye për këtë. E në vend të parë është siguria kombëtare. Kemi qenë dëshmitar të dështimeve të Trumpit në këtë sferë dhe kjo i ka friksuar shumë njerëz. Njerëz nga të dyja partitë, përfshir ish sekretarët e shtetit Henry Kissinger dhe James Baker, kanë shkruar një letër duke protestuar kundër Trumpit dhe duke theksuar se nuk do të ishte gjë e mençur zgjedhja e tij. Asnjëherë në historinë e zgjedhjeve tona nuk kemi pasur letër të tillë. Kjo tregon se njerëzit janë të shqetësuar. Mendoj se ai është i rrezikshëm, thot Whitehead në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Shumë vëzhgues thonë se trendi republikan i mbështetjes anti-intelektualizmit ka kulmuar me emrimin e Trumpit si kandidat presidencial. Whitehead pajtohet dhe thot se fushata për zgjedhjet e sivjetme është ndër më të shëmtuarat në SBA. Whitehead e cilëson atë si turp për secilin amerikan. Duket sikur kemi humbur qëllimet tona, sikur kemi shkatruar njerëzit që kanë përvojë në diskutime për çështje të rëndësishme. Në rastin e Trumpit, ai nuk ka pasur as platformë politike deri vonë, gjë që është e padëgjuar në politikën amerikane, thot Whitehead. Trump shquhet edhe për retorik të ashpër. Ai ka thënë se do të dëbojnë nga SBA-ja të gjithë migrantët e paligjshëm, se do t'ju ndaloj hyrjen muslimanëve dhe se do të ngrej mur në kufi me Meksikën. Trump po ashtu ka thënë se do të bashkëpunoj me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas disa analistëve, zgjedhjet e sivjetme në SBA janë shumë interesante, pasi Hillary Clinton është një kandidate e aftë që nuk është e preferuar në masa, ndërsa Trump është i paaftë, por se populli e do.
It's going to be a great dilemma.
Në vend votime, kjo do të jetë një dilemë e madhe, thot Whitehead.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Lunacek dhe Fajon shprehin keqardhje për shtyerjen e ratifikimit të demarkacionit. Presidenti turk thot se kufiri me Sirin është pastruar nga militantët e ISIS-it dhe milicit kurde. Sulm në Pakistan në një lagje të banuar me të krishterë, të paktën 4 të vdekur. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Takimi jonë në radhës është në orën 12, dhe reater nga Praga bashkë miru dëgjofshim.